วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้อิสราเอลกล่าวว่าการโจมตีทางอากาศต่อที่หมายในซีเรียเมื่อวันเสาร์ทำลายเป้าหมายทั้งของอิหร่านและซีเรียได้การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เครื่องบินรบของอิสราเอลลำหนึ่งถูกยิงตกในเขตแดนของอิสราเอลเองนายบอริส จอนสันรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษกล่าวว่าสหประชาชาติควรเข้ามาควบคุมดูแลการส่งตัวชาวมุสลิมโรฮิงจากลับจากบางประเทศไปยังถิ่นฐานของตนในเมียนมาคำเชิญของเกาหลีเหนือต่อประธานาธิบดีเกาหลีใต้ให้ไปเยือนกรุงเปียงยางเป็นความพยายามตอกลิ่มความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้หรือไม่เรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งรายงานธุรกิจข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับการใช้มุ้งกันยุงตาข่ายขี่เพื่อจับปลาในบางประเทศที่ยากจนเรื่องของแมสคอตหรือสัตว์สัญลักษณ์นำโชคของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปีนี้มีนัยยะความเป็นมาอย่างไรส่งท้ายวันนี้นะครับเดย์ซีโร่ในเมืองเคปทาวน์ถูกขยับเลื่อนออกไปถึง11พฤษภาคมและชาวเมืองกำลังหาทางประหยัดน้ำด้วยการซักแห้งหรืออาบแห้งเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าอิสราเอลสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับทั้งอิหร่านและซีเรียระหว่างการโจมตีทางอากาศอย่างหนักเมื่อวันเสาร์ภายในซีเรียเองโดยกองทัพของอิสราเอลกล่าวว่าเครื่องบินรบของตนทำลายเป้าหมายและที่ตั้งของซีเรียและอิหร่าน12แห่งซึ่งรวมทั้งศูนย์ควบคุมประชาการและที่ตั้งจรวดขีปนาวุธป้องกันตนเองอิสราเอลส่งเครื่องบินรบไปโจมตีเป้าหมายดังกล่าวในซีเรียหลังจากที่โดรนของอิหร่านลำหนึ่งล่วงล้ำน่านฟ้าของอิสราเอลและถูกยิงตกและเครื่องบินรบ F-16 ของอิสราเอลก็ถูกซีเรียยิงตกเมื่อวันเสาร์แต่การตกดังกล่าวนั้นตกในดินแดนของอิสราเอลและนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2525เป็นต้นมาที่อิสราเอลต้องเสียเครื่องบินรบซึ่งครั้งนี้เป็นเครื่องบินขับไล่แบบ F-16อย่างไรก็ตามสมาชิกสภานิติบัญญัติของซีเรียผู้หนึ่งกล่าวว่าการยิงเครื่องบินรบของอิสราเอลตกนี้ได้สร้างสถานการณ์ใหม่ขึ้นมาที่ซึ่งอิสราเอลจะไม่สามารถปฏิบัติการโดยปราศจากการตอบโต้ในน่านฟ้าของซีเรียอีกต่อไปการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายของต่อเป้าหมายในซีเรียโดยอิสราเอลครั้งนี้นับเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งสำคัญที่สุดตั้งแต่สงครามกลางเมืองในซีเรียเริ่มต้นเมื่อ7ปีที่แล้วเป็นต้นมาและให้เกิดความกังวลว่าอาจจะเกิดความรุนแรงครั้งใหม่และเกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับซีเรียได้เจ้าหน้าที่รัฐบาลอิสราเอลกล่าวว่าตนจะไม่ยอมรับการมีกองกำลังหรือที่ตั้งทางทหารของอิหร่านภายในซีเรียแต่รัฐบาลกรุงเตหะรานปฏิเสธว่าตนไม่ได้ส่งกำลังทหารหรืออุปกรณ์ทางทหารไปตั้งอยู่ในซีเรียแต่อย่างใดและวันนี้ทำเนียบขาวมีคำแถลงยืนยันว่าอิสราเอลเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของสหรัฐและสหรัฐสนับสนุนสิทธิของอิสราเอลในการปกป้องตนเองจากซีเรียซึ่งได้รับความสนับสนุนจากอิหร่านทำเนียบขาวกล่าวด้วยว่าทั้งอิหร่านและประเทศพันธมิตรนั้นควรจะยุติพฤติกรรมยั่วยุและพยายามทำงานเพื่อให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางครับส่วนที่รัสเซียนะครับเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบินโซราทอฟของรัสเซียซึ่งบินตกลงหลังจากที่บินขึ้นจากสนามบินโดโมเดฟโดโวซึ่งเป็นสนามบินใหญ่อันดับ2ในกรุงมอสโกเพียงไม่กี่นาทีทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม71คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นลูกเรือ6คนและผู้โดยสาร65คนเครื่องบินโดยสารลำดังกล่าวซึ่งมีอายุใช้งาน7ปีแล้วบินตกลงห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ80กิโลเมตรครับและนายบอริส จอนสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษซึ่งกล่าวที่เมียนมาหลังการพบปะกับนางองซานซูจีมุขมนตรีของเมียนมาซึ่งเป็นผู้นำโดยพฤตินัยของประเทศกล่าวว่าสหประชาชาติควรต้องเข้ามากำกับควบคุมการส่งตัวชาวมุสลิมโรฮิงจาจากบังประเทศ กลับถิ่นฐานของตนในรัฐยะไข่ในเมียนมาเนื่องจากคนเหล่านี้มีความหวาดกลัวไม่กล้าที่จะเดินทางกลับบ้านโดยตัวเองนายบอริสจอห์นสันกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์หลังจากพบปะกับนางอองซานซูจีและแวะเยี่ยมเยือนค่ายผู้ลี้ภัยหลายแห่งโดยกล่าวว่าตนได้เห็นความหวาดกลัวในค่ายทั้งในบังคลาเทศและในหมู่บ้านที่ชาวมุสลิมโรฮิงญานี้ยังอาศัยอยู่และว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลของเมียนมาจำเป็นจะต้องทำงานอย่างหนักร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อเอาชนะและแก้ปัญหาความหวาดกลัวของชาวมุสลิมโรฮิงญาในการส่งตัวคนเหล่านี้กลับจากบังคลาเทศไปสู่เมียนมาครับและเมื่อวันอาทิตย์ที่กรุงโซลมีการประท้วงของกลุ่มฝ่ายขวาต่อต้านเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามการประท้วงที่ว่านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กำลังดำเนินอยู่ที่เมืองพยองยางของเกาหลีใต้แต่อย่างใดขณะนี้เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นั้นยังอยู่ในสภาพที่ทำสงครามต่อกันอยู่เพราะยังไม่มีโดยนิติในนะครับเพราะว่ายังไม่มีการทำสัญญาสันติภาพมีเพียงสัญญาหยุดยิงหลังสงครามเกาหลีซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาซึ่งยุติมาเป็นเวลาราว70ปีแล้วครับอีกด้านหนึ่งนะครับคำเชิญของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ต้องการให้ประธานาธิบดีมูแจอินของเกาหลีใต้เดินทางเยือนกรุงเปียงยางนั้นอาจจะเป็นการขัดความพยายามของรัฐบาลสหรัฐที่ต้องการกดดันเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการพัฒนาอาวุธอำนาจทำลายล้างสูงได้และอาจจะเป็นการตอกลิ่มความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ได้เช่นกันจงซูโอผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงโซลและคุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนส่งคำเชิญผ่านไปทางน้องสาวของตนเองคิมโยจองซึ่งเดินทางเยือนเกาหลีใต้และร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองฉางนะครับเพื่อให้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินเดินทางเยือนกรุงเปียงยางและร่วมประชุมสุดยอดกับผู้นำเกาหลีเหนือคำเชิญดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักนะครับซึ่งทางสำนักงานประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระบุว่าประธานาธิบดีมูนแจอินก็ยินดีตอบรับคำเชิญครั้งนี้ความพยายามกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองเกาหลีเกิดขึ้นในขณะที่สหประชาชาติและสหรัฐกำลังกดดันเกาหลีเหนืออย่างหนักผ่านมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพื่อให้กรุงเปียงยางยุติโครงการทดสอบขีปนาวุธและโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์บรรดานักวิเคราะห์และอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐต่างชี้ว่าคำเชิญดังกล่าวถือเป็นหมากที่ฉลาดของผู้นำคิมจองอึนเพราะอาจจะทำให้เกิดความไม่ลงรอยกันขึ้นได้ระหว่างรัฐบาลกรุงวอชิงตันกับรัฐบาลกรุงโซลแม้ว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีมูนแจอินได้มีท่าทีสนับสนุนมาตรการลงโทษของสหประชาชาติต่อเกาหลีเหนือก็ตามคุณเคนกอสผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศของ Center for Naval Analysis กล่าวว่าในอดีตนั้นการหารือกันระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้มักจบลงด้วยความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจที่ให้กับเกาหลีเหนือซึ่งหากการประชุมครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้มีผลลัพธ์แบบเดียวกันก็อาจส่งผลเสียต่อยุทธศาสตร์เพิ่มแรงกดดันของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อกรุงเปียงยางได้นะครับขณะที่คุณบรูซคริงเนอร์อดีตเจ้าหน้าที่ CIA ซึ่งขณะนี้รับตำแหน่งนักวิจัยอาวุโสอยู่ที่สถาบัน Heritage Foundationกล่าวเตือนว่าหากเกาหลีใต้ตกลงให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือก็อาจเข้าข่ายละเมิดมาตรการลงโทษของสหประชาชาติได้เช่นกันครับที่ผ่านมารัฐบาลประธานาธิบดีมูนแจอินใช้นโยบายรักษาสมดุลระหว่างเพื่อนบ้านคือเกาหลีเหนือกับพันธมิตรคือสหรัฐซึ่งรวมถึงการเชื้อเชิญให้เกาหลีเหนือส่งนักกีฬาไปร่วมในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองฉางโดยตั้งความหวังว่าผู้นำกรุงเปียงยางจะยินดีกลับสู่โต๊ะเจรจาเพื่อระงับโครงการนิวเคลียร์ในขณะเดียวกันก็พยายามคลายความกังวลของสหรัฐที่สงสัยว่าเกาหลีเหนืออาจกำลังใช้กลยุทธ์สร้างความเห็นอกเห็นใจเพื่อให้บรรเทามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและซื้อเวลาสำหรับการพัฒนาอาวุธอนุภาพทำลายล้างสูงเช่นกันอย่างไรก็ตามอาจารย์เดนนิสไวเดอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการเอเชียตะวันออกที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ให้ความเห็นว่าประธานาธิบดีมูนแจอิน ควรยื่นเงื่อนไขบางอย่างไปยังผู้นำคิมจองอึนก่อนที่จะรับคำเชิญนั่นคือรัฐบาลเปียงยางต้องตกลงที่จะกลับสู่โต๊ะเจรจากับรัฐบาลสหรัฐว่าโดยการยกเลิกโครงการนิวเคลียร์เสียก่อนนะครับเช่นเดียวกับคุณโจเซฟเดอทรานีอดีตผู้แทนพิเศษในการเจรจากับเกาหลีเหนือที่เชื่อว่าประธานาธิบดีมูนจำเป็นต้องขอคำยืนยันจากคิมจองอึนว่าจะมีการเจรจาเรื่องการระงับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือระหว่างการพบหารือครั้งนี้ด้วยทางด้านรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์ซึ่งเป็นผู้แทนของสหรัฐเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าตนได้พูดคุยกับประธานาธิบดีมูนแจอินเกี่ยวกับการหารือร่วมกันของผู้นำเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือแล้วและก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะเลือกยืนข้างสหรัฐต่อไปเพื่อกดดันและโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือจนกว่ากรุงเปียงยางจะยอมยกเลิกโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาที่สหรัฐนะครับขณะที่รายงานนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์และในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 24,191 Nasdaq ที่ 6,874 ส่วน Standard & Poor's นั้นจะเปิดวันจันทร์ที่ 2,620 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตีลากาดกล่าวที่การประชุมธุรกิจโลกที่นครดูไบในวันอาทิตย์นะครับว่าความผันผวนของตลาดการเงินโลกโดยเฉพาะในสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นไม่ใช่เรื่องน่ากังวล นะครับเนื่องจากปัจจุบันการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกนั้นเป็นไปอย่างเข้มแข็งถึงกระนั้นยังจำเป็นต้องมีการปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายประเทศเพื่อป้องกันวิกฤตการณ์ในอนาคตคำกล่าวของกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF มีขึ้นหลังจากตลาดหุ้นดาวโจนส์ร่วงลงไปกว่า 1,000 จุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่หุ้น Standard & Poor's ลดลงกว่า 5.2% ซึ่งเชื่อว่าเป็นเพราะนักลงทุนเกรงว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าเดิมรวมทั้งโอกาสเกิดภาวะเงินเฟ้อด้วยนั่นเองครับอีกด้านหนึ่งนะครับทูตญี่ปุ่นประจำกรุงลอนดอนโคจิซูรุโอกะกล่าวเตือนเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าบริษัทของญี่ปุ่นอาจถอนการลงทุนออกจากอังกฤษหากเห็นว่ามีต้นทุนการดำเนินการเพิ่มขึ้นหลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit คำเตือนของทูตญี่ปุ่นมีขึ้นระหว่างการหารือร่วมกันของนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์กับบรรดาผู้แทนทางธุรกิจของญี่ปุ่นโดยก่อนหน้านี้เอกสารที่รั่วไหลออกมาฉบับหนึ่งระบุว่าเศรษฐกิจของอังกฤษนั้นอาจชะลอตัวลงถึง 8% หลังจากแยกตัวออกจากยุโรปหลายสิบปีมานี้มีบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากที่เข้าไปลงทุนในอังกฤษนะครับเพื่อหวังว่าจะสามารถเข้าสู่ตลาดใหญ่ของยุโรปได้ง่ายขึ้นซึ่งรวมถึงบริษัทรถยนต์รายใหญ่อย่างนิสสันโตโยต้าและฮอนด้าที่มีส่วนแบ่งรวมกันเกือบครึ่งหนึ่งในตลาดรถยนต์ของอังกฤษตลอดจนบริษัทยาบริษัทเทคโนโลยีและธนาคารต่างๆที่จ้างงานชาวอังกฤษหลายพันคนนะครับและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบริษัทผู้ให้บริการรถยนต์โดยสารออนไลน์ Uber และบริษัทผลิตรถยนต์แบบควบคุมตัวเอง Waymo บรรลุข้อตกลงยอมความทางกฎหมายจากกรณีที่ Waymo ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือของ Alphabet บริษัทแม่ของ Googleกล่าวหาว่า Uber ขโมยความลับทางการค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์แบบควบคุมตัวเองหรือ driverless car ตามข้อตกลงดังกล่าว Uber ต้องยอมจ่ายค่าชดเชยมูลค่า245ล้านดอลลาร์ในรูปของหุ้นในบริษัท Uber ให้กับ Waymo และ Uber ก็ห้ามใช้ข้อมูลลับที่ขโมยมาจาก Waymo ด้วยนะครับคดีนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีที่แล้วเมื่อ Waymo ฟ้องร้อง Uber โดยระบุว่าหนึ่งในอดีตวิศวกรของ Waymoที่ไปรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารถยนต์อัตโนมัติของ Uber นั้นได้ขโมยเอกสารลับหลายพันฉบับไปจาก Waymo ด้วยต่อมา Uber ได้ไล่อดีตวิศวกรผู้นี้ออกจากบริษัทนะครับแต่คดีนี้ก็ทำให้แผนทดสอบรถยนต์ควบคุมตัวเองของ Uber ต้องล่าช้าออกไปเช่นกันครับครับและเมื่อวันเสาร์บริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีนอาลีบาบาเปิดตัวโครงการที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านนักกีฬาและสนามกีฬาต่างๆในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางในเกาหลีใต้นะครับ รวมทั้งโอลิมปิกฤดูหนาวในอีก4ปีข้างหน้าที่กรุงปักกิ่งด้วยอาลีบาบาเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่ทำสัญญาระยะยาวกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเพื่อเป็นสปอนเซอร์ด้านเทคโนโลยีให้กับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกไปจนถึงปีค.ศ.2028นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับปัจจุบันเคนยาคือผู้ส่งออกดอกไม้สดรายใหญ่อันดับ4ของโลกอุตสาหกรรมส่งออกดอกไม้สดของเคนยานั้นกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับโดยมีตลาดสำคัญอยู่ที่ยุโรปญี่ปุ่นและออสเตรเลียแต่เที่ยวบินตรงระหว่างกรุงไนโรบีกับนครนิวยอร์กที่กำลังจะเปิดบริการในเดือนตุลาคมก็ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าดอกไม้สดจากเคนยาก็อาจจะรุกเข้าไปในตลาดดอกไม้ของอเมริกาที่เวลานี้ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากอเมริกาใต้นะครับผู้ปลูกดอกไม้ในเคนยาบอกว่าเป้าหมายของการขยายเข้าไปในตลาดอเมริกานั้นไม่ใช่การแข่งขันกับดอกไม้จากอเมริกาใต้แต่เป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ๆให้กับผู้บริโภคชาวอเมริกันเนื่องจากดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบจากเคนยานั้นมีขนาดเล็กกว่าดอกกุหลาบจากโคลัมเบียแต่ก็มีราคาถูกกว่าเช่นกันคาดว่าในช่วงวันวาเลนไทน์จะเป็นช่วงเวลาที่ดอกไม้สดโดยเฉพาะดอกกุหลาบจากเคนยาขายดีเป็นเทน้ำเทท่าอย่างแน่นอนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีคนจำนวนมากในประเทศยากจนใช้มุ้งกันยุงจับปลาและผู้เชี่ยวชาญกังวลว่าการจับปลาด้วยมุ้งกันยุงที่มีตาข่ายถี่มากจะคุกคามต่อปริมาณทรัพยากรปลาในธรรมชาติแต่นักวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้ชี้ว่าปัญหาความยากจนเป็นสาเหตุหลักของเรื่องนี้และควรหาทางแก้ปัญหาด้วยดังกล่าวด้วยความละเอียดอ่อนสตีปารากอย่ามีผู้มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษณาข่ายแก้วจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
มุ้งกันยุงเป็นเครื่องมือป้องกันการแพร่ระบาดของมาลาเรียที่ได้ผลดีที่ใช้กันมานานแล้วนะคะบรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้นำมุ้งกันยุงหลายร้อยล้านชิ้นไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในเขตร้อนทั่วโลกค่ะมุ้งกันยุงช่วยลดจำนวนคนเสียชีวิตจากมาลาเรียลงมาได้ถึง 60% ในช่วงศตวรรษนี้นะคะมุ้งกันยุงที่แจกจ่ายแก่ประชาชนมีทั้งที่ฟรีและที่ต้องจ่ายเงินส่วนหนึ่งค่ะรีเบคก้าชอตเคยทำงานเป็นผู้จัดการด้านการประมงในทางเหนือของประเทศโมซัมบิกตอนเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย Imperial College London เธอบอกว่าเคยเห็นคนจำนวนมากใช้มุ้งกันยุงจับปลาค่ะซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในหลายๆพื้นที่ของโมซัมบิกชอตให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทาง Skype นะคะว่าบรรดาผู้จัดการด้านการประมงต่างกังวลต่อเรื่องนี้เพราะมุ้งกันยุงมีตาข่ายที่ถี่มากและสัตว์น้ำและปลาขนาดเล็กไม่สามารถหลุดรอดไปได้และชาวประมงไม่จำเป็นต้องใช้ความสามารถในการประมงและมุ้งที่ได้มาก็ฟรีค่ะจึงไม่มีการลงทุนใดๆซึ่งอาจทำให้คนหันไปใช้วิธีนี้จับปลากันมากขึ้นทำให้คุกคามต่อทรัพยากรปลาในธรรมชาติคนทำงานด้านการพัฒนาคนอื่นๆก็เคยเห็นคนนำมุ้งกันยุงไปจับปลาในประเทศอื่นๆด้วยค่ะแต่ไม่ชัดเจนว่ามีการใช้กันอย่างทั่วไปมากน้อยแค่ไหนชอตและเพื่อนร่วมงานได้ส่งแบบสำรวจไปยังคนทำงานด้านการพัฒนาคนอื่นๆในประเทศเขตร้อนหลายประเทศ
I don't think even we expected to get the result that we did you know it was pretty much everywhere
ชอตกล่าวว่าผลการสำรวจที่ได้กลับมาพบว่าในทุกพื้นที่ที่มีการระบาดของมาลาเรียคนท้องถิ่นใช้มุ้งกันยุงจับปลาค่ะผู้ตอบแบบสำรวจเกือบ100คนจากทวีปแอฟริการายงานนะคะว่าผู้คนในพื้นที่ใช้มุ้งกันยุงจับปลาค่ะพวกเขากล่าวว่าในบางครั้งคน2คนจะช่วยกันจับปลายมุ้งคนละด้านแล้วลากมุ้งผ่านลำน้ำ
Where they're sort of blocking off whole river systems with these nets and funneling fish out of the water
ชอตกล่าวนะคะว่าในบางครั้งจะมีการใช้มุ้งกันยุงปิดกั้นลำน้ำทั้งสายและดักปลาทุกชนิดทุกขนาดออกจากแม่น้ำโดยไม่มีอะไรเล็ดลอดไปได้ค่ะการจับปลาด้วยมุ้งกันยุงถือว่าผิดกฎหมายในหลายๆประเทศเนื่องจากคุกคามต่อสัตว์น้ำแต่ชอตกล่าวว่าคนหาปลาด้วยวิธีนี้เพราะพวกเขายากจนค่ะนักวิจัยกล่าวว่าการจับปลาด้วยมุ้งกันยุงมีต้นเหตุหลักมาจากความยากจนและความพยายามในการลดการจับปลาด้วยวิธีนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อคนยากจนที่พยายามหาเลี้ยงปากท้องของตนและครอบครัวค่ะ
Do you put a mother who's trying to feed her kids in prison for 3 years just for using mosquito net to fish with
เธอกล่าวว่าคงไม่มีใครอยากจับแม่ที่ต้องหาเลี้ยงลูกเล็กๆไปขังคุกนาน3ปีด้วยข้อหาใช้มุ้งกันยุงจับปลาค่ะ ชอตกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาปัญหานี้ให้มากขึ้นและบรรดานักวิทยาศาสตร์จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจถึงผลกระทบต่อปลาและสัตว์น้ำจากการใช้มุ้งกันยุงจับปลาและนักวิทยาศาสตร์อาจจะต้องหาทางให้คนเลิกใช้มุ้งกันยุงจับปลาโดยไม่ทำให้ชีวิตของคนที่ยากจนอยู่แล้วลำบากมากขึ้นไปอีกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องเสือนะครับแต่เป็นเสือขาวไม่ใช่เสือดำเสือขาวซูโฮรังที่เป็นแมสคอตหรือสัญลักษณ์สัตว์นำโชคของกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางเกาหลีใต้ในตอนนี้มีความหมายนัยยะอย่างไรคุณนิติการกำลังวันมีคำอธิบายครับ
เสือขาวซูโฮรังถูกคัดสรรให้เป็นมาสคอตหรือตัวนำโชคประจำการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวประจำปีนี้โดยเสือตามตำนานเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโชซอนของเกาหลีคือสัญลักษณ์ของผู้คุ้มครองปกป้องจากภัยอันตรายและยังสื่อถึงความซื่อสัตย์และความแข็งแกร่งขณะที่ชื่อของซูโฮรังในภาษาเกาหลีมาจากคำว่าซูโฮที่หมายถึงการปกป้องและรังที่แปลว่าเสือในภาษาเกาหลีในรายงานของนิตยสารไทม์ได้เปิดเผยว่าเมื่อรวมทั้งชื่อและตัวมาสคอตของโอลิมปิกฤดูหนาวปีนี้เข้าด้วยกันจะสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองทัพนักกีฬาผู้ชมและผู้ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมหกรรมกีฬาครั้งนี้ทุกคนในฐานะเจ้าภาพด้านในยักษ์ของเสือในศตวรรษที่20นั้นคือการสร้างความภูมิใจในความเป็นเกาหลีและปลูกฝังค่านิยมความเป็นเกาหลีในหัวใจของคนรุ่นใหม่โดยนักประวัติศาสตร์โจเซฟซิลลี่อ้างอิงข้อมูลประวัติศาสตร์เมื่อปี2451ที่เกาหลีเคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของญี่ปุ่นโดยระบุว่าชาวเกาหลีเปรียบเทียบแผนที่ของคาบสมุทรเกาหลีเหมือนกับรูปของเสือที่เกรี้ยวกราดและแข็งแกร่งกว่าสัตว์ชนิดใดๆบนโลกและในด้านเศรษฐกิจเสือก็เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งและทันสมัยของเศรษฐกิจเกาหลีใต้นั่นเองค่ะความนิยมในตัวเสือของเกาหลีใต้มีอย่างเข้มข้นโดยก่อนหน้านี้มาสคอตประจำโอลิมปิกที่กรุงโซเมื่อปี2531คือเจ้าโฮโดริซึ่งเป็นเสือสีส้มแต่กลับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่ามีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกับเจ้าเสือโทนี่อันเป็นสัญลักษณ์ของอาหารเช้าชื่อดังของสหรัฐและเกือบจะทำให้มาสคอตตัวนี้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลฐานละเมิดลิขสิทธิ์มาแล้วอย่างไรก็ตามแม้ว่าเสือคือสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของชาวเกาหลีแต่ปัจจุบันกลับไม่พบรายงานการพบเห็นเสือตัวเป็นๆในเกาหลีใต้แต่อย่างใดมีเพียงบันทึกการพบเห็นครั้งล่าสุดที่เมืองเกียงจูเมื่อปี2464โดยปัญหาที่สำคัญคือการล่าเสือเพื่อส่งออกกระดูกไปใช้ในทางการแพทย์ทางเลือกเมื่อช่วงต้นศตวรรษที่20ทำให้ในปี2536รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องออกกฎหมายห้ามล่าสัตว์นับแต่นั้นซึ่งความหวังเดียวคือการขอความร่วมมือจากเกาหลีเหนือในการค้นหาเสือที่เหลืออยู่บนคาบสมุทรเกาหลีค่ะนอกจากเสือขาวซูโฮรังแล้วยังมีอีกมาสคอตสำหรับพาราลิมปิกฤดูหนาวซึ่งเป็นหมีควายที่มีชื่อว่าบันดาบิซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่ามีต้นกำเนิดจากคาบสมุทรเกาหลีสำหรับความหมายของหมีควายสำหรับชาวเกาหลีสื่อถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าและความกล้าหาญค่ะที่ผ่านมาคณะกรรมการโอลิมปิกสากลจะเฟ้นหามาสคอตสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันในแต่ละครั้งซึ่งจะต้องเป็นสัตว์ที่สื่อถึงวัฒนธรรมของประเทศเจ้าภาพการแข่งขันด้วยค่ะอย่างกรณีการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนและพาราลิมปิกที่นครริโอเดจาเนโรเมื่อปี2559มีมาสคอตวินิเชียสและทอมซึ่งตั้งชื่อตามศิลปินชื่อดังของบราซิลวินิเชียสเดโมราเอสและทอมโจบิมนักดนตรีชื่อดังของบราซิลแต่ความพิเศษคือการผสมผสานสัตว์และพืชนานาชนิดของประเทศจนกลายเป็น2มาสคอตแดนแซมบ้าค่ะขณะที่โอลิมปิกฤดูหนาวเมื่อ4ปีที่แล้วที่เมืองโซชิของรัสเซียมีมาสคอตถึง3ตัวด้วยกันได้แก่หมีขาวกระต่ายและเสือดาวหิมะซึ่งเรียกรวมกันว่าโซเรสค่ะสำหรับมาสคอตประจำการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในอีก2ปีข้างหน้ารวมทั้งการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในอีก4ปีข้างหน้าที่มณฑลเหอเป่ยของจีนนั้นยังอยู่ระหว่างการเฟ้นหามาสคอตสำหรับการแข่งขันกันอยู่ค่ะโดยจะประกาศผลในวันที่28กุมภาพันธ์2561สำหรับโอลิมปิกฤดูร้อนและในปี2563สำหรับมาสคอตโอลิมปิกฤดูหนาวคราวหน้าค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และสุดท้ายวันนี้นะครับ Day Zero ที่เมืองเคปทาวน์ถูกเลื่อนออกไปจาก16เมษายนเป็น11พฤษภาคมเนื่องจากการใช้น้ำในภาคการเกษตรนั้นลดลงอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ชาวเมืองเคปทาวน์ต้องพยายามหาทางประหยัดน้ำคุณทักษณาขายแก้วจะมีวิธีประหยัดน้ำอย่างหนึ่งของชาวเมืองด้วยการใช้เจลเพื่ออาบน้ำแบบแห้งหรือซักแห้งมาเสนอส่งท้ายครับ
เอลซ่าฟินคาเปิดซองที่ภายในบรรจุเจลเม็ดที่มีสีขาวเธอเติมน้ำปริมาณ4ช้อนชาลงไปในซองค่ะทำให้เม็ดเจลกลายเป็นเจลเพื่อใช้อาบน้ำฟินคาใช้เจลอาบแห้งนี้ทำความสะอาดแขนทั้งสองข้างของตนเอง
Oof, it feels too slimy and just like a normal gel
เธอบอกว่าเจลนี้เหนียวเหมือนกับเจลทั่วไปค่ะเจลอาบแห้งนี้ยังอยู่ในรูปของขวดพลาสติกด้วยนะคะลุดวิกมาริชาเน่ชาวแอฟริกาใต้ผู้คิดค้นเจลอาบน้ำหรือ dry bath กล่าวว่าเจลปริมาณ15มิลลิลิตรเพียงพอแก่การอาบแห้งทั้งตัวของคน1คนค่ะและเจลอาบน้ำนี้มีส่วนผสมของน้ำมันธรรมชาติหลายชนิดและทาวอสซึ่งเป็นคริสตัลธรรมชาติของโพแทสเซียมสารส้ม
It's a crystal rock from Asia you wash yourself with water and typically you use this crystal rock as your soap
มาริชาเน่อธิบายนะคะว่าทาวอสเป็นหินคริสตัลที่มาจากเอเชียใช้ทำความสะอาดร่างกายร่วมกับน้ำแทนสบู่ค่ะผลิตภัณฑ์นี้มีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 80% ทดสอบแล้วนะคะว่ามีความปลอดภัยกับคนที่มีผิวละเอียดอ่อนและยังใช้ได้กับอวัยวะในที่ลับโดยไม่มีผลเสียค่ะมาริชาเน่เกิดความคิดที่จะพัฒนาเจลอาบแห้งหรือ dry bath นี้ในปีคศ2007ตอนอายุ17ปีในตอนที่ยังเรียนอยู่ในระดับมัธยมในหมู่บ้านในจังหวัดลิมบูบูในชนบทของแอฟริกาใต้ค่ะมาริชาเน่บอกว่าตนเองและคนในหมู่บ้านเคยชินกับการไม่มีน้ำประปาใช้และต้องยืนเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อรอรับน้ำประปาจากชุมชนค่ะแต่ว่าชาวเมืองเคปทาวน์จำนวนมากไม่เคยต้องเจอกับปัญหาการขาดแคลนน้ำนะคะมาริชาเน่บอกว่าต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าคนในเมืองนี้จะยอมรับเจลอาบแห้งแทนการอาบน้ำจริงๆเขากล่าวว่านี่เป็นเพราะว่าคนส่วนมากเชื่อว่าการอาบน้ำด้วยน้ำจริงๆเป็นวิธีเดียวที่จะรักษาร่างกายให้สะอาดมาริชาเน่กล่าวว่าเจลอาบแห้งนี้สามารถใช้ได้ติดต่อกันนาน6วันหลังจากนั้นผู้ใช้ต้องชำระร่างกายด้วยน้ำเพื่อล้างเอาน้ำมันจากเจลอาบแห้งที่สะสมบนผิวหนังออกค่ะในตอนนี้ราคาของเจลอาบแห้งอยู่ที่2ละ1ดอลลาร์กับ60เซนต์สหรัฐหรือราว50บาทซึ่งอาบได้1ครั้งแต่มาริชาเน่กำลังพยายามลดราคาลงมาให้เหลือแค่13บาทต่อซองเพื่อให้คนหันมาใช้กันมากขึ้นซึ่งจะช่วยประหยัดน้ำมากขึ้นค่ะ
For the average modern household we're saving between 80 to 150 liters
เขากล่าวว่าสำหรับครอบครัวสมัยใหม่1ครอบครัวเจลอาบแห้งจะช่วยประหยัดน้ำได้ระหว่าง80ถึง150ลิตรทุกครั้งที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งไม่อาบน้ำค่ะในขณะที่เมืองเคปทาวน์กำลังคืบคานเข้าไปใกล้วันเดย์ซีโร่มากขึ้นเจลอาบแห้งขายดีเป็นเทน้ำเทท่าค่ะจนหน้าเว็บไซต์ของ Dry Bath ต้องขึ้นป้ายแจ้งแก่ลูกค้าว่าขายหมดเกลี้ยง
In the past week we've sold 10 times more than what we typically sell in a month
มาริชาเน่กล่าวว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาขายเจลอาบแห้งได้มากกว่าเดิมถึง10เท่าตัวจากจำนวนปกติที่ขายหมดภายใน1เดือนค่ะเขากล่าวว่าได้รับสั่งซื้อเจลอาบแห้งเข้ามาแล้วอีกประมาณ 100,000 ซองซึ่งน่าจะส่งของได้ภายในสัปดาห์หน้าและยังมีลูกค้าได้สั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติมอีกค่ะแต่ไม่ใช่เพียงแค่สภาพฝนแล้งในเมืองเคปทาวน์เท่านั้นนะคะที่ช่วยธุรกิจเจลอาบแห้งของมาริชาเน่เติบโตในขณะที่อุณหภูมิทั่วโลกกำลังเพิ่มสูงขึ้นยอดขายระดับนานาชาติของ Dry Bath ก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะ
California's been in a drought for the past 4 years
มาริชาเน่เจ้าของธุรกิจกล่าวนะคะว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเป็นหนึ่งในตลาดของเจลอาบแห้งเพราะเจอกับสภาพฝนแล้งมาตลอด4ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นก็เจอกับสภาพฝนแล้งเมื่อปีที่แล้วและอินเดียก็กำลังเจอกับสภาพแห้งแล้งจัดในขณะนี้ค่ะเรื่องราวความสำเร็จของมาริชาเน่จากยาจกเป็นเศรษฐีและบุคลิกที่มีเสน่ห์ของเขาทำให้มาริชาเน่กลายเป็นนักพูดที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจค่ะในขณะที่เขาปลาบปลื้มกับความสำเร็จทางธุรกิจนี้เขายังพูดเสมอนะคะว่าต้องการขายเจลอาบแห้งให้แก่คนที่ตั้งใจจะประหยัดน้ำเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติมากกว่าขายให้คนที่ถูกสภาพฝนแรงบังคับให้ประหยัดน้ำค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับเรื่องเจลอาบแห้งของชาวเมืองเคปทาวน์เพื่อช่วยประหยัดน้ำส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวิลวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington